tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Kudengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, ibu? Bintang retak cahayanya rapuh, malam padam di seluruh tubuh. Samarkan lukisan harapan di rahimu menjadi gambar mimpi batu yang membisu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Dan seperti biasa di malam Jumat ini, Naik Mirsad kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Naik Mirsad Arden Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang jadi berbeda. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsad ini sendirian.
Namaku Wulan. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Setiabudi. Pengalaman ini terjadi saat kampus aku mengadakan kegiatan ospek untuk mahasiswa baru. Aku bukan datang sebagai junior dan juga bukan sebagai panitia penyelenggara. Berhubung aku adalah salah satu anggota HIMA atau himpunan mahasiswa, maka aku harus ikut datang ke acara ospek tersebut. Anggota HIMA yang datang bukan aku sendiri. Ada beberapa anggota lain yang juga ikut. Kami ditugaskan oleh kampus untuk menjadi pengawas kegiatan ospek saat itu. Kami pun menyetujui dan dapat meluangkan waktu. Berangkat dari kampus menuju lokasi ospek pada jam 7 pagi. Lokasi ospek berada di sebuah gunung yang berada di selatan Bandung. Pagi itu, aku dan teman-teman anggota HIMA lainnya sudah berkumpul di kampus. Namun, ternyata bis sudah penuh. Maka, sebagian anggota HIMA tidak kebagian jatah kursi untuk pergi ke lokasi. Akhirnya, sisa anggota HIMA termasuk aku terpaksa pergi ke lokasi ospek dengan menggunakan sepeda motor. Kami berjalan beriringan, layaknya sedang konvoi. Saat itu aku dibonceng oleh temanku Nadia. Tak disangka, ternyata perjalanan lebih cepat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Karena bisa memotong lewat jalan kecil. Kami pun sudah sampai di lokasi sekitar jam 11. Sedangkan para mahasiswa baru akan sampai jam 12 siang. Setelah sampai di gunung, para mahasiswa baru disuruh beristirahat dan melakukan sholat zuhur. Kami para anggota Hima pun mengikuti rangkaian acara yang sudah diatur oleh panitia. Maka dari itu, kami juga istirahat. Ketika selesai, beberapa anggota Hima yang lainnya makan siang. Dan ada yang pergi berjalan-jalan melihat pemandangan di gunung. Aku termasuk yang kedua. Aku bersama Nadia dan seorang lagi temanku yang bernama Gilang pergi menjelajahi lokasi di sekitar base camp kami. Kami menelusuri jalan setapak yang berada tidak jauh dari situ. Ternyata jalan setapak itu berujung ke sebuah sungai. Sungai itu airnya sangat jernih. Kami langsung bermain air di sana. Namun, tiba-tiba Nadia menarik tangan aku dan Gilang. Satu tangannya lagi sedang menunjuk ke arah tepian sungai yang berada tak jauh dari kami. Dia menyuruh kami untuk melihat ke arah sana. Dan di tepi sungai itu ada sebuah gundukan kain berwarna coklat. Gundukan kain itu tersangkut di antara bebatuan yang ada di tepi sungai. Dan timbul tenggelam dimainkan oleh arus sungai. Kami tidak tahu dengan jelas apa isi gundukan itu. Tapi dari posisi kami berdiri, gundukan itu terlihat menyerupai tiba-tiba, Gilang melangkah ke arah gundukan itu. Dia sepertinya penasaran dan ingin melihat apa isi gundukan itu. Aku langsung mencegah Gilang untuk melakukannya. Aku bilang kepada Gilang dan Nadia, lebih baik kembali ke base camp dan lapor ke anggota lain tentang penemuan kami ini.
Thank you.
laki-laki hanya terlihat deretan pepohonan. Berhubung aku dan Nadia sama-sama penakut, kami mengajak Gilang untuk kembali ke tenda. Gilang pun menyetujui usul kami, sambil menyorotkan senter ke jalan yang tadi kami lewati. Tiba-tiba, Nadia berkata,
"Mam, itu barisa apa yang putih?"
Nadia yang juga memegang senter menyorotkannya ke sebelah kiri jalan. Sekilas aku melihat sebuah kain putih di dekat sebuah pohon. Kain putih itu berdiri mirip seperti pocong. Aku dan Nadia mencengkeram tangan Gilang. Pocong itu setengah terkubur di tanah. Dia meronta-ronta seperti mau bangkit. Aku berteriak kencang. Pocong itu sekarang melihat kami. Matanya berwarna putih, wajahnya hitam, dan kulit dagingnya membusuk. Pocong itu terus meronta-ronta. Dan dia berhasil bangkit. Aku dan Nadia langsung berlari sekuat tenaga sampai ke tenda. Kami bertemu dengan panitia yang sedang berjaga dan bercerita kepadanya. Dan astagfirullah, kami baru sadar kalau kami meninggalkan Gilang. Dan Gilang juga tidak kunjung datang. Para panitia lain sudah mulai berkumpul. Suasana mulai jadi kisruh. Di antaranya ada kedua panitia yang baru kami lihat setelah tadi siang. Ia langsung memimpin jalan menuju bukit dan meminta kami untuk ikut sebagai penunjuk arah. Tak lama, kami sampai di depan pertigaan tadi. Namun, di sana tidak ada Gilang. Sosok pocong tadi juga sudah menghilang. Para panitia langsung menyisir pepohonan di sekitar jalan setapak. Suasana hutan yang sepi berubah menjadi gaduh. Cahaya-cahaya dari lampu senter terlihat di mana-mana. Tiba-tiba, tak jauh dari aku dan Nadia berada, ada seorang panitia yang berteriak. Dia bilang, dia menemukan Gilang. Gilang ditemukan tergeletak di tanah. Ia tergeletak di bawah pohon yang sama dengan pohon di mana pocong tadi muncul. Gilang kami temukan dalam keadaan tertidur. Kami pun menggotongnya ke tenda. Setelah siuman, Gilang bercerita kalau tadi ia bermimpi ditemui oleh seseorang. Orang tersebut mengeluh karena tidak dikuburkan secara layak. Ketua panitia angkat bicara. Dia bercerita kalau apa yang tadi siang kami temukan di sungai adalah benar sebuah mayat. Mayat tersebut sudah dievakuasi oleh warga pada sore tadi. Ketua panitia kemudian bercerita kalau mayat tersebut diduga korban dari seseorang yang sedang belajar ilmu hitam. Entah cerita itu benar atau tidak, sampai sekarang kejadian ini masih membuatku takut. Muka pocong yang saat itu kulihat belum bisa hilang dari bayanganku.
Kejadian ini aku alami saat masih duduk di bangku SMP. Terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Setelah pindah dari Bandung, orang tuaku pertama kali ditugaskan sebagai camat. Rumah dinas camat yang akan kami tempati ternyata sudah tidak layak huni. Sangat tua, berlumut, bahkan di atapnya sudah tumbuh ilalang. Rumah tersebut akhirnya diperbaiki. Dan sepertinya akan memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya, untuk sementara, kami tinggal di sebuah bangunan tua berupa rumah toko. Bangunannya berlantai dua dengan ruangan-ruangan yang besar dan hanya memiliki satu kamar di lantai bawah, satu kamar mandi, dan di lantai atas tidak ada kamar, hanya satu ruangan besar. Dan di sana aku menempatkan sebuah ranjang untuk tidur di ruangan itu. Hari pertama setelah pindah, aku membereskan barang-barang bersama tiga temanku yang datang membantu saat itu. Setelah selesai membereskannya, kami bermain karambol. Suasana malam itu cukup menyenangkan. Sampai akhirnya teman-temanku pulang. Dari kamarku di lantai dua untuk menuju turun, terdapat puluhan anak tangga dari kayu yang berbunyi jika kita injak. Mungkin karena tangga kayu ini sudah tua. Sekitar jam 11 malam, saat itu ibu dan adikku sudah tertidur pulas di kamarnya. Sementara ayah sedang berkeliling menghadiri acara di satu desa. Aku yang sudah capek setelah membereskan barang-barang dan bermain, berniat untuk membuat mie rebus di dapur yang letaknya paling belakang dan bersebelahan dengan kebun juga kamar mandi. Ketika aku sedang mengaduk mie dengan bumbu di atas piring, tiba-tiba terdengar suara ada yang bermain air. Siapa ya? Aku meneruskan memakan mie-ku. Aku tidak begitu menghiraukannya. Mungkin cuma binatang. Sampai tiba-tiba saja, astaga, ada suara benda besar seperti jatuh ke dalam air. Suara apa ya itu? Bergegas aku menuju ke kamar mandi. Aku tengok ke arah kamar mandi, lalu aku buka pintunya. Dan terdengar suara air sedang dimainkan. mandi di kamar mandi itu sama sekali tidak bergerak. Tak lama, pandanganku teralihkan pada sebuah triplek yang menutupi sesuatu. Ini apa ya? Dan ketika aku buka triplek itu, ternyata ada sebuah sumur di sana. Aku bahkan baru sadar kalau di dalam kamar mandi ini ada sebuah sumur yang usianya sepertinya sudah tua. Suara air yang sedang dimainkan itu nampak jelas berasal dari dalam sumur tua itu. Aku coba tengok ke dalam, namun tidak terlihat jelas ada apa-apa di sana. Karena sangat gelap dan nampaknya sangat dalam. Sampai tiba-tiba saja, ada yang menyentil telingaku. Sontak aku menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung berlari secepat mungkin menuju ke kamarku. Dan saat aku berada di tengah tangga menuju ke atas, dari bawah tangga kayu itu terdengar sebuah suara. Kontan aku langsung mempercepat langkahku. Aku naik ke atas tempat tidur dan langsung menutupi diri dengan selimut. Dan tak lama, suara itu pun tiba-tiba hilang. Aku membuka selimutku untuk meyakinkan suara itu benar-benar hilang. Benar saja, suara itu kini tidak terdengar lagi. Namun, suara tadi berganti dengan suara langkah kaki. Aku pun sedikit lega. Mungkin itu ayah yang sudah pulang. Aku pun berteriak, "Pak, papa udah pulang ya? Pak, pak." Namun ayahku tidak menjawab. Jantungku berdegup lagi, sementara perhatianku masih tertuju ke pintu arah tangga. Dalam ketakutanku, suara langkah yang masih kudengar itu tiba-tiba saja berhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dan tiba-tiba
Dari balik pintu muncul kepala berambut panjang dan hanya menyembul kepalanya saja. Tapi tidak terlihat jelas wajahnya, seolah kepala itu mengintipku diiringi suara yang kudengar tadi. Rambutnya sangat panjang dan terus seperti menatapku. Kontan aku menutupi wajahku dengan bantal. Aku tidak berani melihatnya. Bulu kuduku terus saja berdiri. Sosok itu masih bersuara dan berdiam mengintip dari balik pintu kamarku. Aku tak berani untuk turun ke bawah. Tak dalam berapa lama kejadian itu terjadi kepadaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Suara itu pun perlahan-lahan mulai tidak terdengar. Dan sepertinya sosok itu sudah menghilang. Namun aku masih tidak bisa dan tidak berani untuk tidur hingga pagi hari. Sampai saat subuh, aku dengar ibuku sudah terbangun. Aku pun berani turun ke lantai bawah dan langsung menceritakan apa yang terjadi barusan kepada ibu. Siangnya kami pun melihat sumur tua itu bersama salah seorang tokoh masyarakat di sana. Dari ceritanya, dia menjelaskan bahwa di sumur itu pernah ada seorang wanita yang dulunya tergabung dalam sebuah grup pemberontakan yang bunuh diri akibat dikejar massa dengan menjatuhkan diri ke dalam sumur itu. Dan sampai saat ini konon masih terdengar suara seperti orang yang meloncat ke dalam sumur itu. Dan katanya jasad wanita itu masih berada di dalam sumur itu.
cerita telah kamu dengarkan, insan muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal gaib yang pernah kamu alami, bisa dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Sekarang kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Dan cerita terakhir ini mungkin saja bisa terjadi kepada kamu. Insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku dan pacarku suka sekali dengan hal-hal mistis. Kami sering melewatkan malam minggu kami dengan menonton film-film hantu. Itu sangat biasa bagi kami. Bahkan yang lebih gila, pacarku sering mengajakku ke tempat-tempat seram. Menurutnya, ini adalah hal paling romantis. Pernah suatu malam, setelah kami menonton film hantu, pacarku mengajakku bermain jelangkung. Tapi setelah berjam-jam kami membaca mantra, tak satu pun arwah yang masuk ke dalam jelangkung. Malah, yang ada kami dimarahi ibu kosanku karena kami tertawa-tawa kencang. Di malam lain, pacarku mengajakku ke rumah kosong di dekat kosanku. Menurut pacarku, setiap dia pulang dari kosanku dan lewat rumah itu, dia seperti mendengar suara orang menangis. Dan malam itu pun, kami masuk ke halamannya, duduk di kursi tua berdebu sampai pagi. Tapi cerita perempuan menangis itu tidak ada. Pacarku meyakinkanku. Sebenarnya masih banyak hal mistis lainnya yang aku dan pacarku lakukan. Tapi tak jarang kami pulang dengan hasil yang nihil. Sampai suatu saat pacarku berbuat sangat nekat. Awalnya aku tidak setuju untuk melakukannya. Tapi rasa penasaranku mengalahkan perasaan tidak setuju itu. Malam itu kami pergi ke sebuah rumah sakit tua peninggalan Belanda. Tepatnya di daerah Dago. Menurut pacarku, rumah sakit itu tidak pernah dijaga. Karena tidak pernah ada orang yang kuat menjaga rumah sakit itu. Banyak sekali penampakan hantu suster Belanda dengan muka rata yang sangat menyeramkan. Selain itu, menurut cerita pacarku, rumah sakit itu adalah sarang kuntil anak. Pacarku menjemputku dengan mobil. Biasanya kami pakai motor. Tapi dia bilang kalau malam itu kita membutuhkan mobil karena kita akan berdiam diri di dalam mobil selama ekspedisi di rumah sakit itu. Kalau kita nunggu di luar, takut ada orang yang lihat. Aku pun mengiyakan ajakannya. Jam 11 lebih, ketika mobil melaju dari kosanku. Sepanjang jalan, aku banyak bertanya. Tentang hal-hal yang akan terjadi di rumah sakit itu. Jujur, walaupun aku penasaran, tapi aku sedikit takut juga. Mana kita kan cuma berdua. Setelah melalui jalan-jalan sepi kota Bandung, akhirnya kami sampai juga ke rumah sakit itu. Biasanya, di benakku pasti aku akan bertemu dengan makhluk halus. Pada waktu itu, hal tersebut tidak terpikirkan oleh kami. Kami pun memarkir mobil kami beberapa meter dari rumah sakit itu. Rumah sakit yang sudah cukup tua dan tampak tidak terurus. Dari kejauhan, tampak sebuah sinar dari petromak yang menggantung. Ternyata perkiraan pacarku salah. ke rumah sakit itu tampak dijaga oleh seseorang. Terlihat dari sebuah bayangan siluet yang dihasilkan oleh cahaya yang kami lihat. Pacarku memarkirkan mobil di dekat sebuah taman tua di situ. Aku melihat ke arah taman tersebut. Mungkin dulunya ini taman rumah sakit itu.
Yang, kamu tunggu sebentar di sini. Aku coba ngobrol sama penjaganya dulu ya.
Aku mengangguk. Mataku masih tertuju pada taman yang berantakan tersebut. Pacarku turun dan tampak mendekati sebuah pos penjagaan yang terbuat dari tumpukan triplek. Beberapa menit berlalu, pacarku masuk ke dalam mobil. Sambil bergumam, dia berkata,
"Ah, yang susah banget toh. Sudah dikasih duit aja, baru ngasih izin. Kalau ada duit aja semuanya lancar tuh gak?"
Pacarku memarkirkan mobilnya kembali. Beberapa meter dari gerbang masuk, dia mengajakku turun dan menuntunku masuk. Seorang pria tua menatapku dengan tatapan kosong. Dia seperti mengkhawatirkanku. Dan tiba-tiba saja, dia menarik tanganku dan membuat langkahku terhenti. Pria tua itu mengingatkanku untuk berhati-hati. Akhirnya kami pun masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Langkah pertama, kami berhadapan dengan lorong yang sangat panjang. Suasana pun berubah. Udaranya lebih dingin. Lantai-lantai semen yang kotor seperti bercerita pada kami tentang kisah yang memilukan. Aku pun berjalan. Pacarku yang sudah berjalan lebih dulu menarik tanganku hingga dalam satu sudut. Aku tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan aneh. Di sebuah bangsal yang tampak lebih bersih daripada bangsal yang lainnya, aku mengintipnya dari jendela. Sebuah meja kecil dan kasur yang masih tersusun rapi. Di dindingnya terlihat lukisan seorang wanita Belanda. Aku menyinarinya dengan senter yang ada di tanganku. Ruangan itu tampak bersih. Dan entah ada energi apa, tiba-tiba badanku seperti ada yang menggerakkan, menyuruhku untuk masuk ke dalam kamar itu. Dan seperti sihir, aku berjalan ke arah pintu. Dan pintunya tidak terkunci. Aku kamu mengucek mataku. Ternyata benar. Kamar itu sangat bersih. Seperti dirawat. Dan beda dengan bangsal yang lainnya. Tanpa sadar, aku pun melangkah masuk. Menyalakan lampu. Astaga. Ketika aku menekan tombol saklar lampu, tiba-tiba suasana kamar berubah. Seperti flashback. Dalam sinar lampu yang temaram, aku melihat banyak bayangan manusia. Seorang noni Belanda dan dua orang pemuda. Seperti pemuda Indonesia. Yang satu berpakaian seperti tentara zaman perang. Dan yang satu menggunakan jubah hitam. Aku melihat noni Belanda. Ia menghampiri pemuda yang telah terkapar di atas ranjang. Aku tidak terlalu jelas melihat raut wajah noni Belanda itu. Posisinya membelakangiku. Kakiku melangkah menghampiri kasur di mana pemuda itu terlentang. Menahan rasa sakit karena luka yang menganga di dadanya. Di sampingnya, noni Belanda yang sedang menghapus darah dari lukanya. Dan tiba-tiba, entah dari mana datangnya, pintu kamar itu terbuka dengan kencang. Segerombolan tentara memakai baju coklat masuk ke dalam kamar itu. Tentara itu berbicara bahasa asing, seperti bahasa Jepang. Mereka masuk dan langsung menyeret noni Belanda itu. Layaknya drama yang biasa aku lihat di TV, aku terhipnotis dan terbawa suasana. Aku berteriak-teriak ketakutan karena di depan mataku prajurit bermata sipit itu membantai sadis pemuda yang terbaring lemah itu. Ia membantai kepalanya hingga lepas dan jatuh ke tanah. Sedangkan di sisi lain, tentara yang menggunakan lambang bendera putih dengan bulatan merah di tengahnya itu tampak sedang mengikat noni Belanda yang ternyata mukanya sangat cantik. Mereka langsung menyiraminya dengan sebuah cairan hingga wajah wanita tersebut melepuh dan mengeluarkan asap. Tolong, tolong. Aku berteriak-teriak tak jelas. Dan dalam kepanikan itu aku melihat seorang tentara pembunuh itu tampak mendekatiku. Dengan pedang di tangannya, mereka berteriak-teriak. Aku tidak mengerti apa yang mereka teriakan. Aku berteriak histeris. Dan aku baru sadar kalau hanya ada aku di ruangan itu. Pacarku tidak ada di sana. Kami terpisah. Lampu di bangsal itu pun seperti meracau. Mati, hidup,
Pak. Hidup. Tambah lagi, tentara pembunuh itu seperti mendekatiku. Dengan jelas aku melihat wajah mereka yang makin lama semakin menakutkan. Mata mereka kini terlihat hanya putih. Sebagian dari mereka mukanya sudah hancur tak karuan. Aku berteriak-teriak histeris. Dan perempuan Belanda itu terus ikut berteriak seperti menyuruhku untuk berlari. Sampai aku terpojok pada satu sudut. Dan tentara itu seperti berubah. Berubah menjadi makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Aku tersudut. Dan badanku mulai melemas. Sampai bayangan tentara itu seperti menerkam. Menerkam. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi.
Udara terasa hangat. Badanku bergetar. Aku merasakan badanku diangkat oleh seseorang. Aku mendengar deru nafas di kupingku. Jaraknya sangat dekat. Aku mendengar langkah kaki seperti menahan beban yang cukup berat. Mataku perlahan terbuka. Alangkah terkejutnya ketika aku sadar aku sedang dibopong pacarku. Dia tampak berlari sambil membopongku. Wajahnya pucat seperti ketakutan. Aku menangis. Dan akhirnya kami sampai di pos penjagaan. Tampak sekilas, pria tua penjaga pos itu hanya diam. Dan entah terlihat atau tidak oleh pacarku, penjaga itu mukanya berubah menjadi sangat menakutkan. Mukanya gosong. Matanya hanya lubang besar seperti tercongkel keluar. Pacarku dengan tergesa membuka pintu mobil dan menidurkanku di kursi belakang. Dia lalu menyalakan mobilnya dan dengan tergesa menggas mobil itu. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan pacarku. Aku bangun, kemudian memeluknya. Dalam kepanikan itu, aku mendengar pacarku menangis. Sambil bergetar, dia berkata,
Yang, udah, aku kapok banget, aku gak mau lagi, udah gak mau lagi, kapok banget udah Yang, sumpah.
Malam itu pun berlalu, dan hari-hari berikutnya, ketika kami bertemu, kami hanya terdiam, bahkan melamun, seperti terkena pukulan batin yang sangat berat. Setelah beberapa minggu, Akhirnya kami pun saling cerita. Apa yang kami lihat di rumah sakit Wadago itu. Pacarku bercerita kalau malam itu dia melihat sesosok perempuan dengan kepala buntung yang ia tenteng sendiri. Perempuan yang dilihatnya itu sangat mirip denganku. Begitupun aku. Aku menceritakan apa yang aku alami. Dan aku baru menyadari bahwa pemuda yang aku lihat terbaring ternyata mirip sekali dengan pacarku. Astaga.
Itulah tadi 3 cerita di Nightmare Set untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian Nightmare Set Arden Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas, dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.